kardynał Ry my pogrzebną homilio. Papież Franciszek moli za nas, ter błogosławi cerkę i świat. Duchowne myśli cerkwienych oczetów Benedikta XVI i papieża Franciszka za drugą wielkonoczną niedzielę, ale niedzielę Bożego usmilenia.
V soboto 26. aprila je na trgu svetega Petra potekala pogrebna sveta maša za papeža Frančiška, katere se je udeležilo okoli 250 tisoč ljudi. Somaševanje s 193 kardinali in škofi je vodil kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora. Homilijo je sklenil s prošnjo svetemu očetu naj moli za nas ter z nebes blagoslovi cerkev in ves svet. Kot je to storil prejšnjo nedeljo z balkona Bazilike svetega Petra, v zadnjem objemu z vsem Božjim ljudstvom, v prenesenem pomenu pa tudi s celotnim človeštvom.
In questa maestosa piazza di San Pietro.
Na tem veličastnem trgu svetega Petra, na katerem je papež Frančišek tolikokrat obhajal Evharistijo in vodil velika srečanja v teku teh 12 let, smo se zbrali v molitvi okrog njegovih posmrtnih ostankov z žalostnim srcem. V oporo pa nam je gotovost vere, ki nam zagotavlja, da se človeško življenje ne konča v grobu, ampak v očetovi hiši, v srečnem življenju, ki ne bo poznalo zatona. V imenu kardinalskega zbora vse pozdravljam in se zahvaljujem za vašo navzočnost. Globoko občuteno in spoštljivo pozdravljam ter se živo zahvaljujem številnim voditeljem držav, predsednikom vlad in uradnim delegacijam, ki so prišli iz številnih držav, da bi izrazili naklonjenost, čast in spoštovanje do papeža, ki nas je zapustil. Ljudski glas poln izrazov naklonjenosti in sočutja, ki smo jim bili priča v teh dneh po njegovem odhodu z te zemlje v večnost, nam pove, kako močno se je intenzivni pontifikat papeža Frančiška dotaknil duha in srca. Njegova zadnja podoba, ki bo ostala v naših očeh in v naših srcih, je podoba prejšnje nedelje, na praznik Velike noči, ko je papež Frančišek kljub resnim zdravstvenim težavam želel podeliti blagoslov z balkona Bazilike svetega Petra in se nato spustiti na ta trg, da bi iz odprtega papamobila pozdravil vso veliko množico, zbrano tukaj pri velikonočni maši. Svojo molitvijo želimo zdaj izročiti dušo ljubljenega papeža Bogu. Naj mu podeli večno srečo v sijočem in slavnem obzorju svoje neizmerne ljubezni. Razsvetljuje in vodi nas evangelski odlomek, v katerem je zazvenel Kristusov glas, ko je prvega med apostoli vprašal: Peter, ali me ljubiš bolj kakor tile? Petrov odgovor je bil hiter in iskren. Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te ljubim. In Jezus mu je zaupal veliko poslanstvo. Pasi moje ovce. To bo stalna naloga Petra in njegovih naslednikov. Služenje ljubezni po zgledu učitelja in našega gospoda Jezusa Kristusa. Kljub svoji krhkosti in trpljenju ob koncu se je papež Frančišek odločil, da bo do zadnjega dne svojega zemeljskega življenja hodil po tej poti podarjanja samega sebe. Šel je po stopinjah svojega gospoda, dobrega pastirja, ki je svoje ovce ljubil do te mere, da je zanje dal svoje življenje. To je storil z močjo in vedrino, blizu svoji čredi, Božji cerkvi. Ko je bil kardinal Bergoglio 13. marca 2013 na konklavu izvoljen za naslednika papeža Benedikta XVI, je imel za seboj leta redovniškega življenja v družbi Jezusovi, predvsem pa je bil obogaten z izkušnjo 21-letnega pastoralnega služenja v nadškofiji Buenos Aires. Najprej kot pomožni škof, nato kot škof pomočnik in slednjič kot nadškof. Odločitev za ime Frančišek se je takoj pokazala kot izbira programa in sloga, na katerem je želel utemeljiti svoj pontifikat, ko se je skušal navdihovati pri duhu svetega Frančiška Asiškega. Papež Frančišek je vedno ohranil svoj značaj in način pastoralnega vodenja ter takoj dal pečat svojo močno osebnostjo pri vodenju cerkve, pri čemer je vzpostavil neposreden stik s posamezniki in z ljudstvom. Želel je biti blizu vsem. Izrazito je bil pozoren do ljudi v težavah, se brezmejno trudil predvsem za zadnje na zemlji, za odrinjene na rob družbe. Bil je papež sredi ljudi z odprtim srcem za vse. Bil je tudi papež, ki je bil pozoren na novosti, ki so se pojavljale v družbi in na to, kar je Sveti Duh spodbujal v cerkvi. Svojim značilnim besednjakom ter jezikom bogatim s podobami in metaforami je vedno skušal probleme našega časa osvetliti z modrostjo Evangelija. ponuditi odgovor v luči vere in nas spodbuditi, naj kot kristjani živimo izzive in protislovja teh let sprememb, ki jih je rad označil kot sprememba dobe. Bil je zelo spontan in je neformalno nagovarjal vse, tudi ljudi, ki so bili daleč od cerkve. Bogat s človeško toplino in globoko občutljiv za današnje dramatične razmere, je papež Frančišek resnično delil skrbi, trpljenje, upanje našega časa ter se razdajal v tolaženju in spodbujanju s poročilom, ki je zmoglo neposredno in nemudoma doseči srca ljudi. Njegova karizma sprejemanja in poslušanja, združena z načinom ravnanja značilnim za današnje čutenje, se je dotaknila src in poskušala prebuditi moralne in duhovne energije. Prvenstvo evangelizacije je bilo vodilo njegovega pontifikata, v katerem je z jasnim misionarskim pečatom širil veselje evangelija, kar je bil tudi naslov njegove prve apostolske spodbude Evangelii Gaudium. Veselje, ki z zaupanjem in upanjem napolnjuje srca tistih, ki se predajo Bogu. Rdeča nit njegovega poslanstva je bilo tudi prepričanje, da je cerkev dom za vse, dom z vedno odprtimi vrati. Večkrat se je zatekal k podobi cerkve kot poljske bolnišnice po bitki, v kateri je veliko ranjencev. Cerkve, ki želi odločno poskrbeti za težave ljudi in velike stiske, ki razdvajajo sodobni svet. Cerkve, ki se je sposobna skloniti nad vsakega človeka, ne glede na vero ali položaj, in zdraviti njegove rane. Brez števila je njegovih gest in pozivov v korist beguncev in razseljenih oseb. Prav tako je nenehno vztrajal pri prizadevanjih uprit ubogim. Pomenljivo je, da je bilo prvo potovanje papeža Frančiška na Lampeduzo. Otok, ki simbolizira dramo migracij, se je na tisoče ljudi tam utonilo v morju. V istem duhu je bilo tudi potovanje na Lesbos skupaj z ekumenskim patriarhom in atenskim nadškofom ter obhajanje svete maše na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike ob njegovem potovanju v Mehiko.
Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici.
Med 47 napornimi apostolskimi potovanji bo na poseben način ostalo zapisano v zgodovino potovanje v Irak leta 2021, ki ga je opravil kljub vsem tveganjem v tistem trenutku. To težavno apostolsko potovanje je bilo balzam za odprte rane iraškega ljudstva, ki je toliko trpelo zaradi nečloveškega delovanja ISIS-a. To je bilo tudi pomembno potovanje za medverski dialog, še eno pomembno razsežnost njegovega pastoralnega dela. Z apostolskim obiskom leta 2024 v 4 državah Azije in Oceanije je papež dosegel najbolj obrobno obrobje sveta. Papež Frančišek je vedno v središče postavljal evangelij usmiljanja in vedno znova poudarjal, da se Bog ne naveliča odpuščati. Vedno odpusti, ne glede na položaj človeka, ki prosi za odpuščanje in ga vrne na pravo pot. In zato je določil izredno sveto leto usmiljanja in poudaril, da je usmiljanje srce evangelija. Usmiljanje in veselje evangelija sta ključni besedi papeža Frančiška. V nasprotju s kulturo odmetavanja je govoril o kulturi srečanja in kulturi solidarnosti. Tema bratstva se je v živahnih tonih prepletala skozi ves njegov pontifikat. V svoji okrožnici Fratelli Tutti je želel oživiti svetovno prizadevanje za bratstvo, saj smo vsi otroci istega očeta, ki je v nebesih. Pogosto nas je z vso močjo spomnil, da pripadamo isti človeški družini in da se nihče ne more rešiti sam. Leta 2019 je papež Frančišek med potovanjem v Združene arabske emirate podpisal listino o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sožitje, v kateri je spomnil na skupno očetovstvo Boga. Z okrožnico Laudato Si je nagovoril ljudi po vsem svetu in jih opozoril na dolžnosti in odgovornost do skupnega doma. Papež Frančišek je ob številnih vojnah, ki so v zadnjih letih divjale z nečloveškimi grozotami, neštetimi smrtmi in uničenjem, nenehno povzdigoval svoj glas in prosil za mir ter pozival k razumnosti, ki iskrenim pogajanjem za iskanje možnih rešitev, saj vojna, je dejal, pomeni le smrt ljudi, uničenje domov. Uničenje bolnišnic in šol. Vojna vedno pusti svet v slabšem položaju, kot je bil prej, so njegove besede. Vojna je vedno boleč in tragičen poraz za vse. Graditi mostove in ne zidov je bil njegov poziv, ki ga je večkrat ponovil, služenje veri pa je kot naslednik apostola Petra vedno povezoval s služenjem človeku v vseh njegovih razsežnostih. V duhovni povezanosti z vsem krščanskim svetom smo tu v velikem številu, da bi molili za papeža Frančiška, da bi ga Bog sprejel v neizmernost svoje ljubezni. Papež Frančišek je imel navado svoje govore in osebna srečanja zaključiti z besedami "Ne pozabite moliti zame".
Ora, caro Papa Francesco.
Zdaj, dragi papež Frančišek, pa mi prosimo tebe, da moliš za nas in da z nebes blagosloviš cerkev, blagosloviš Rim, blagosloviš ves svet, kot si to storil prejšnjo nedeljo z balkona te bazilike, v zadnjem objemu z vsem Božjim ljudstvom, v prenesenem pomenu pa tudi s celotnim človeštvom. S človeštvom, ki z iskrenim srcem išče resnico in visoko drži baklo upanja.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo velikonočno nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja. Prvo berilo je iz apostolski del, drugo poglavje od 42. do 47. vrstice. Prva krščanska skupnost. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostoli se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi, Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 19. do 31. vrstice. Jezus se prikaže učencem. Ko se je tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata, iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil v sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali, Gospoda smo videli. On pa jim je rekel, če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v sledove žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil v sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu, daj svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel, moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, ko verujete, imeli življenje v njegovem imenu. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Beda častitljivi pravi, ko se Božja ljubezen širi v naših srcih, takoj začne porajati ljubezen do bližnjega. Velik pokazatelj bratske ljubezni je ta, da tisti, ki nima nič svojega, pravzaprav ima vse. Sveti Avguštin k temu dodaja, če je torej Božja karitativna ljubezen, ki je bila izlita v naše srce po svetem duhu, ki nam je bil dan, nareja množico duš eno dušo in mnoga srca eno srce, bodo toliko bolj Oče in Sin in Sveti Duh, en sam Bog, ena sama luč in eno samo počelo. Osnovni razlog, zaradi katerega se kristjani družijo med seboj, je ta, da živijo enodušno po hišah in oblikujejo eno srce in eno dušo, ki se steguje proti Bogu. Razlaga cerkvenih očetov evangeljskega odlomka. Ta evangeljski odlomek sveti Avguštin takole razlaga. Tomaž je videl in se dotaknil človeka. Izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga niti ni videl, niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česar se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je dotedaj dvomil. Misli Benedikta 16. o evangeliju. Vsako leto, ko obhajamo Veliko noč, podoživljamo izkušnjo prvih Jezusovih učencev, izkušnjo srečanja z njim, ki je vstal. Evangelij po Janezu pripoveduje, da so ga videli, ko se je prikazal med njimi v dvorani zadnje večerje, zvečer na dan vstajenja, prvega v tednu in nato čez 8 dni. Ta dan, ki so ga potem poimenovali Gospodov dan, je dan zborovanja krščanske skupnosti, ki se zbere k svojemu lastnemu obredu, torej k Evharistiji, ki je nov obred, ter se že od vsega začetka razlikuje od sobotnega judovskega obreda. Dejansko je obhajanje Gospodovega dne močan dokaz Kristusovega vstajenja, saj je lahko samo tako nenavaden in pretresljiv dogodek pripravil kristjane do tega, da so začeli z obredom, ki je drugačen od tistega na hebrejsko soboto. Primer apostola Tomaža je za nas pomemben saj iz 3 razlogov. Prvič, ker nas to laži v naših negotovostih. Drugič, ker nam kaže, da more vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi ključi. In končno, ker nam Jezusove besede izrečene Tomažu kličejo spomin pravi smisel zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po poti zvestobe do Jezusa. Misli Benedikta 16. o nedelji Božjega usmiljenja. Benedikt 16. je začel homilijo med beatifikacijo leta 2011 z besedami. Danes je druga velikonočna nedelja, ki jo je blaženi Janez Pavel II. Poimenoval nedeljo Božjega usmiljenja. Zato je bil izbran ta datum za današnje slavje, ker je po načrtu previdnosti moj predhodnik izročil duha Bogu prav na predvečer tega praznika. Zelo pomenljivo je to, kar navaja evangelij, da je Jezus med svojimi prikazovanji apostolom, zbranim v dvorani zadnje večerje, večkrat ponovil pozdrav, mir vam bodi. Tradicionalni pozdrav, s katerim se zaželi mir, šalom, postane tukaj nekaj novega. Postane dar tistega miru, ki ga lahko samo Jezus da, saj je sad njegove korenite zmage nad zlom. Mir, ki ga Jezus ponuja svojim prijateljem, je sad Božje ljubezni, ki ga je pripeljala do smrti na križu, do prelitja svoje krvi, kot ponižnega in krotkega jagnjeta, polnega milosti in resnice. Sedaj je jasno, zakaj je blaženi Janez Pavel II. Hotel imenovati to prvo nedeljo po veliki noči nedeljo Božjega usmiljenja in to s točno določeno podobo Kristusove prebodene strani, iz katere prihajata kri in voda, kakor to pričuje apostol Janez, ki je to videl. Jezus je vstal in od njega živega izvirata velikonočna zakramenta, krst in Evharistija. Kdor k njima pristopi z vero, prejme dar večnega življenja.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij pripoveduje, da se je Jezus na velikonočni dan zvečer prikazal svojim učencem v dvorani zadnje večerje, ter jim prinesel 3 darove, mir, veselje in apostolsko poslanstvo. Prve besede, ki jim jih je rekel, so: mir vam bodi. Ostali prinaša pristen mir, saj je svojo žrtvijo na križu uresničil spravo med Bogom in človeštvom, ter je premagal greh in smrt. To je mir. Drugi dar, ki ga ostali Jezus prinaša učencem, je veselje. Evangelij sporoča, da so se učenci razveselili, ko so videli Gospoda. In potem, poleg miru in veselja, Jezus podarja svojim učencem tudi poslanstvo. Pravi jim: kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Jezusovo vstajenje je začetek novega dinamizma ljubezni, ki je sposobna z navzočnostjo Svetega Duha spremeniti svet. Na to drugo velikonočno nedeljo smo povabljeni z vero približati se Kristusu in odpreti svoje srce miru, veselju ter poslanstvu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.